Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda AQSh federal sudi mamlakatga kirishi taqiqlangan 7 davlat fuqarolari deportatsiyasini vaqtincha to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev qisqa muddat ichida Xorazmda Rossiyadagi 2 yillik tibbiyot markazi filiali ochilishini va'da qildi. O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'mni undirish ustida ish boshlandi.
To' 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-yanvar xabarlari bilan men Barno Anvar. AQSh federal sudi amaldagi viza va qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kirmoqchi bo'lgan shaxslarni kiritmay deportatsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. 28-yanvar kuni Nyu-York okrug sudi sudyasi En Donnelli fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi advokatlarining Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi aeroportida iroqlik 2 shaxs qo'lga olinishi ortidan qilgan murojaatini ko'rib chiqib, shunday qaror qabul qildi. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi direktori o'rinbosari Li Gellerand Prezident farmonini qonunga zid deb ishonishi va suddan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'raganini aytdi.
We believe this executive order is clearly unlawful, but we said to the judges, we understand she may need time.
Biz bu farmonning qonunga zidligiga ishonamiz. Bu masalani ko'rib chiqish uchun sudyaga vaqt kerak, albatta, ammo sudya bu haqda yakuniy qaror chiqquniga qadar hukumat biror shaxsni ortga qaytarmasligi kerakligini tasdiqladi, dedi Li Gellerand. Prezident Tramp 7 mamlakat Eron, Iroq, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yaman fuqarolarini AQShga kirishini 90 kunga taqiqlagan va 3 oy ichida bu davlat fuqarolarini mamlakatga kiritishga doir yangi keskin tartib qoida ishlab chiqilishini aytgan. Yaman mahalliy rasmiylari va aholisiga tayanib G'arb axborot agentliklari berayotgan xabarga ko'ra, AQSh harbiylari Yaman markazida Al-Qoida kuchlariga qarshi reyd o'tkazgan. Ismi oshkor etilmayotgan Yaman xavfsizlik xizmati mulozimlariga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, AQSh harbiylari 29-yanvar kuni uchoqlar vositasida Bayda viloyatiga tashlangan. Viloyatning Yakla tumanida bo'lgan to'qnashuvlarda terror guruhining 3 lideri o'ldirilgani aytilmoqda. Bayda viloyati rasmiysiga tayanib Agence France-Presse agentligining xabar qilishicha, amaliyotda jami 41 jangari va 16 fuqaro o'ldirilgan. Hozircha Amerika tomoni bu borada biror rasmiy bayonot tarqatgani yo'q. Agar rasman tasdiqlansa, bu AQSh harbiylari ishtirokida Yamanda 2 yil muqaddam boshlangan fuqarolik urushidan buyon hamda Donald Trump prezidentligi boshlangandan buyon o'tkazilgan ilk harbiy amaliyot bo'ladi. 28-yanvar kuni telefon orqali muloqot qilgan AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki tomonlama aloqalarni barqarorlashtirish va rivojlantirish yo'lida hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, telefon muloqoti juda ijobiy ruhda o'tgan va ikki davlat o'rtasida o'nglanishga muhtoj bo'lib turgan hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lgan. Rossiya prezidenti matbuot xizmati ham muloqotning ijobiy ruhda o'tganini urg'ulab, prezidentlar xususan Suriyada Islom davlati va boshqa terror guruhlariga qarshi AQSh hamda Rossiya harakatlarini muvofiqlashtirish fikrini ma'qullaganini aytmoqda. Rus matbuoti shuningdek ikki prezident yuzma-yuz uchrashish masalasini muhokama qilganini aytmoqda, ammo AQSh tomoni bu borada biror ma'lumot bermadi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qisqa muddat ichida Xorazm viloyatida Rossiyadagi 2 yirik tibbiyot markazi filiallari ochilishini va'da qildi. 27-28-yanvar kunlari viloyatga bo'lgan safari yakunida prezident Respublika kardiologiya markazining Xorazm bo'limida Bakulev nomidagi Rossiya yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy-amaliy markazi filiali ochilishini ma'lum qildi. Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch bo'limida esa Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg davlat tibbiyot universiteti bilan hamkorlikda klinika ochilishi aytildi. Bu klinikada rossiyalik o'qituvchi shifokorlar dars berish bilan birga diagnostika va davolash bilan shug'ullanadilar. O'zbekistondagi qator oliy o'quv yurt talabalari va o'qituvchilar mamlakatni rivojlantirish bo'yicha taklif qilingan 2017-2021 yilgi harakatlar strategiyasi loyihasini video anjumanda muhokama qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, 28-yanvar kungi anjuman Toshkent davlat yuridik universitetida tashkil qilingan. Unda har bir oliy o'quv yurtidan 30 nafardan vakil, mutaxassis va bir qator davlat idoralari rasmiylari ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, anjumandagi muhokamalarda oliy o'quv yurtlarida talabalar bilim sifatini baholash tizimini joriy qilish, qabul tizimini sodda lashtirish taklif qilingan. Bu yil O'zbekistonda xalq artisti Komiljon Otaniyozovning 100 yilligini nishonlash rejalashtirilmoqda. Prezident Mirziyoyev buni Xorazmga safari chog'ida ma'lum qildi. Tadbir doirasida Otaniyozov nomidagi zamonaviy ijod markazi va uning qoshida bir ko'ngilochar bog' ochish masalasi ko'rilmoqda. Ijod markazida yoshlar adabiyot, kino va fotografiya san'atini o'rganadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring: ozodlik.mobi.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh federal sudi mamlakatga kiritilishi taqiqlangan, ammo amaldagi viza va qochqinlik maqomi bilan mamlakatga kirmoqchi bo'lgan shaxslarni deportatsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Bu boradagi tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 28 yanvar kuni Nyu-York okrug sudi sudyasi En Donelli davlat chegarachilariga prezident taqiqlagan davlatlardan amaldagi viza, qochqinlik maqomi va AQSh kirishiga ruxsat beruvchi hujjatlar bilan borgan shaxslarni deportatsiya qilishni taqiqladi. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi advokatlari Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi aeroportida iroqlik ikki shaxs qo'lga olinishi ortidan sudga murojaat qilgach shunday qaror qabul qilindi. Bu qaror ortidan AQShdagi barcha aeroportlarda qo'lga olingan 200 ga yaqin shaxsning deportatsiya qilinmasligi kutilmoqda. Fuqarolik huquqlari bo'yicha AQSh ittifoqi direktori o'rinbosari Li Gellerand prezident farmonini qonunga zid deb ishonishi va suddan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'raganini aytdi.
We asked the judge to hold everything in place. We believe this executive order is clearly unlawful.
Biz suddan ishni ko'rib chiqishni so'radik. Bu farmonning qonunga zidligiga ishonamiz. Bu masalani ko'rib chiqish uchun sudyaga albatta vaqt kerak, ammo sudya bu haqda yakuniy qaror chiqquniga qadar hukumat biror shaxsni ortga qaytarmasligi kerakligini tasdiqladi, dedi Li Gellerand. 29 yanvar kuni AQSh Milliy xavfsizlik agentligi prezidentning farmoni hozircha amalda qolayotganini bildirdi. Jumladan agentlik tarqatgan bayonotda shunday deyiladi. Prezident Trampning farmoni o'z kuchida qoladi, taqiqlangan sayyohlar taqiqlanadi va AQSh rahbariyati milliy hamda jamoat xavfsizligi uchun zarur hollarda vizani bekor qilish haqqini qo'llaydi, deyildi AQSh Milliy xavfsizlik agentligi tarqatgan bayonotda. Prezident Tramp 7 mamlakat – Eron, Iroq, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga taqiqlagan va 3 oy ichida bu davlat fuqarolarini mamlakatga kiritishga doir yangi keskin tartib qoida ishlab chiqilishini aytdi.
And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry.
Bu mamlakatimizni Qo'shma Shtatlarga kirib kelayotgan xorijlik terrorchilardan himoya qilishga qaratilgan harakatdir. Buni hammamiz yaxshi tushunamiz. Bu juda katta ish, dedi Donald Tramp. Prezident farmoni 28 yanvardan amalda qo'llana boshlashi bilan AQShning yirik aeroportlarida ro'yxatdagi davlatlardan borgan shaxslar ushlanmoqda va bunga qarshi norozilik namoyishlari ham boshlanib ketdi. Jumladan Nyu-Yorkdagi Jon Kennedi, Nyu-Jersidagi Newark Liberty hamda Portland xalqaro aeroportlarida xaos yuzaga keldi. 29 yanvar kuni AQShning 9 yirik shahrida norozilik namoyishlari o'tkazilishi aytilgan. Ayni paytda Trampning bunday harakati dunyo davlatlari liderlari tomonidan ham tanqid qilindi. Jumladan fuqarolar taqiqqa tushgan Iron tashqi ishlar vazirligi ayni amaliyotni AQSh fuqarolariga nisbatan qo'llashi mumkinligi, ammo bundan amaldagi vizasi bo'lgan amerikaliklar istisno ekanini ma'lum qildi. Vazir Muhammad Javod Zarif 28 yanvar kuni Twitter tarmog'ida qoldirgan bayonotida bu amaliyotni terrorchilar uchun muhtasham sovg'a deb qoraladi. Reuters agentligi xabarga ko'ra, AQSh fuqarolariga nisbatan ayni cheklovni qo'llash chaqirig'i Iroq parlamentida ham taklif qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'm qarzni undirish ustida ish boshlandi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakat bo'ylab 11 trillion so'mlik debitor qarzning 263 milliard 700 million so'mi idorasi Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida joylashgan Shimol gaz ta'minot unitar korxonasi foydasiga undirilishi kerak. Shimol gaz ta'minotning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimiga ko'ra, umumiy qarz miqdori 263 milliard 700 million so'm bo'lib, uning 256 milliard 200 million so'mi aholidan, 7,5 milliard so'mi ulgurji iste'molchilar, korxona tashkilot muassasalaridan undirilishi lozim. Korxona vakilining aytishicha, joriy yilning 1-oktyabrigacha debitorlik qarzlarini kamaytirish bo'yicha maxsus grafik ishlab chiqilgan. 1-oktyabrigacha 41 milliard so'mlik qarzni aholidan 37 milliard 200 million so'mlik qarzdorlikni kamaytirishimiz kerak, dedi korxona vakili. Uning aytishicha, har bir tuman, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va soliq inspeksiyasi o'rtasida 4 sektorga bo'lingan. Tilga olingan har bir idora o'ziga bo'lib berilgan hududdan qarz undirish bilan shug'ullanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shimol gaz ta'minot vakili 1 oktyabrgacha qarzdorlikni kamaytirish haqida gapirdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov esa kuni kecha Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan majlisda majlis ahli va prezident Mirziyoyevga bunday degan edi.
Debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har bitta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lgandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik militsiya, soliq, hokim, moliya 5 sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov. U elektr quvvati uchun qarzni undirish bo'yicha ham shunga o'xshash gapni aytgan edi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi majlisda jami 18 trillion so'mlik debitor qarzdorlikdan 11 trillion so'mi yoki 60% oxirgi 3 yil mobaynida cho'zilib kelayotgani to'g'risida aytdi. O'zbekistonda gaz va elektr quvvati uchun aholi qarzi masalasi yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan masaladir. Haqdor korxonalar pul talab qilaveradi, iste'molchi esa berilmagan yoki yetarli miqdorda berilmagan gaz va elektr quvvati uchun haq to'lashdan bo'yin tovlab keladi. Mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Assalomu alaykum ozodlik. Yozganlarimni chiqarsangiz xursand bo'lardim. Mana 10 kundirki Shahrisabzda svet masalasi juda ham og'irlashdi. Kuniga 2 soat. O'sha 2 soatni ham uzib-uzib 15-10 minut qilib beryapti, deb yozdi tinglovchimiz.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik Kiyevda hibsga olingan marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev o'zlashtirayotgani aytilayotgan pulga O'zbekistonda nima sotib olish mumkinligini xomchut qilib chiqdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bu gal ham korrupsiya darajasi bo'yicha sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari orasida eng yomon ko'rsatkichni qayd etgan mamlakatga aylandi. Dunyo bo'ylab korrupsiya darajasini baholab boruvchi Transparency International tashkiloti bunday xulosaga o'zining 2016-yilga bag'ishlangan yangi yillik hisobotida keldi. O'zbekiston 176 mamlakat orasida quyi 20-talikdan joy olgan yagona sobiq sovet davlati bo'ldi. Transparency International tashkilotining 26-yanvarda chiqargan hisobotidan bor yo'g'i bir hafta muqaddam Kiyevda marhum prezidentning qayinjiyani Akbar Abdullayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining talabi bilan hibsga olingandi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan ochilgan jinoiy ishda 33 yashar Akbarali Abdullayev ozodlik hisob-kitobi bo'yicha jami 391,625,122 AQSh dollarini o'zlashtirishda ayblanayotgani qayd etilgan. Bu mablag' O'zbekistonda korrupsiya naqadar chuqur ildiz otganiga yaqqol o'rnak bo'la oladi. Ozodlik hozirgi kunda 391,625,122 dollarga O'zbekistonda nimalar sotib olish mumkinligini xomchut qilib chiqdi. Bu mablag'ga Toshkentda o'rta narxdagi 2 xonali kvartiradan 15,665 Asakada ishlab chiqarilgan Chevrolet Spark rusumli avtomobildan 55,946 dona. Google Chrome rusumli laptopdan 1,900,000 dona. iPhone 7dan 603,428 dona. Qo'ydan 3,916,625 bosh. Tovuqdan esa 78,325,024 dona sotib olish mumkin. Buni O'zbekiston sharoitida hisoblaganda ko'pchilikni hayratga soladigan raqamlar kelib chiqadi. Bu mablag' bilan aholisi 80,000 bo'lgan bir tumanni to'laligicha uy-joy bilan ta'minlash, O'zbekistondagi har bir xonadonni 13tadan tovuq bilan bepul ta'minlash, o'rtacha maosh oluvchi bir o'qituvchining 88,924 yillik maoshini to'lash mumkin. Va nihoyat 391,625,122 dollar to'plash uchun O'zbekistonda minimal maosh oladigan odam hech qanday xarajatlarsiz yemay, ichmay, ust-bosh olmay, imorat solmay, to'y qilmay naqd 652,709 yil ishlashi kerak. Oddiy bir eslatma. 652,709 yil muqaddam yer yuzida odamzod yo'q edi.
Dasturimizda Toshkentda yangi uylarni propiskasi yo'q fuqarolar va xorijliklarga sotishga ruxsat beruvchi loyiha muhokamaga qo'yildi. O'zbekistonda jinoyat ishi guvohlarini himoya qiluvchi qonun qabul qilinishi kutilmoqda.
O'zim shunaqa bir tazyiq uchraganman, sudlanishini yaqinlar tomonidan tazyiq uchraganman.
4 yil avval yopilgan o'zbek-turkman chegarasi ikki davlat fuqarolariga 3 kunlik vizasiz bordi keldi uchun ochildi.
Quvonib o'tiribman. Endi chegara ochilsa, shu Turkmanistonman, shu yerda qandaydir tug'onlarni ko'rib, borib keldi qilamiz endi xudo xohlasa.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga safaridan 2 kun oldin o'zbek-turkman chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasi o'tib qaytishi tiklandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi chegara punktida odamlarning vizasiz Turkmanistonga o'tayotganini ko'rgan xorazmlik Mustafoning ozodlikka yozishicha chegara 25 yanvar kuni ochilgan. Kechadan boshlab O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi va bojxonasi vatandoshlarining o'tishi uchun qaytadan ochildi. Hozir oldingiday oyiga bir marta 3 kunga borib kelish mumkin. Bu prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirildi deb o'ylaymiz, deb yozdi Mustafa. Shovot tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ikki davlat vatandoshlarining bir-birlarinikiga erkin borib kelishi qayta tiklanganini tasdiqladi.
Men xalq uchun yaxshi bo'ldi, bu yerda ko'pchiligining qandaydir urug'i bor, bordi keldi qilaman. Kelin bergan, kelin olgan.
Dedi hokimlik mulozimi. Turkmanistonga chegaradosh Shovot tumanida istiqomat qiladigan vatandoshlardan birining aytishicha, chegaradan o'tish uchun to'lanadigan 8 dollar ham bugun oddiy xalq uchun biroz og'irlik qiladi.
Mayda Turkmanistonga 4 yil bo'ldi o'tganimda, borib kelganimda. Shundan keyin gidata bilan borib kelganimdan keyin bir 3-4 oydan keyin yopildi. Shu to'lab 8 dollar to'layman desa, 8 dollarning ustini ham, shu 50-56 ming to'lab o'tadigan bo'lsa hozir oyliqlar ham hozirgincha plastikda bo'lgandan keyin berish ko'pisi bera olmaydi, ko'plarni oylik oladi nima emasda, plastikda bo'lgandan keyin bu oyliklar chiqdi, plastikda bor oyliklar, bu plastikni hamma joydan o'tmaydiyu, masalan arena borsangiz.
Dedi shovotlik vatandosh. Xorazmlik 70 yashar Yo'ldosh bobo ham qarindoshlarining yarmi Turkmanistonda ekanligini aytadi.
Vizamani tashkil qilgandan buyog'ini ko'rmagan savol kel bo'lsa shu undan buyog'ini ko'rmadik. Endi boramiz shu chegara shovat chegaralari boramizlar to'lab 8 dollardan ehtiyojini to'lab boramiz xudo xohlasa endi.
Dedi Yo'ldosh bobo. Chegara oldi hududlarda yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlatga 3 kunga borib kelish huquqiga ega edilar. O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida 2013-yilning yozida yopilgan o'zbek-turkman chegarasi 4 yil davomida ochilmadi. O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan turkman fuqarolari yoki Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar o'z mamlakatlari poytaxtlarida joylashgan elchixonalarga murojaat qilib viza olishga majbur bo'lishgan. Turkmanistonning Lebap va Toshovuz viloyatlarida etnik o'zbeklarning avlodlari yashab keladi. Ayni paytda bu mamlakatda qariyb 500,000 etnik o'zbek istiqomat qilishi va ular Turkmaniston jami aholisining 12%ini tashkil etishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
2017-yilning oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida ba'zi nashrlar xabar qildi. O'zbekistonlik huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda bunday qonun qabul qilinishini olqishlar ekan, ayni paytda uning ijrosi perspektivalariga shubha bildirdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Joriy yil oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi raisi Ravshan Ahmedovga tayanib yana bir agentlik xabar qildi. Advokatlar palatasi mulozimi Ozodlikning qonunga doir tafsilotlarni so'rab qilgan murojaatiga javoban bu haqda xabari yo'qligini bildirish bilan cheklandi. 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilishning 6 ustuvor yo'nalishi belgilab qo'yilgan. Strategiya matniga qabul qilinishi kutilayotgan dasturlar va qonunlar ro'yxati ham ilova qilingan, lekin ularda yuqorida tilga olingan qonun to'g'risida aytilgan emas. Bundan bir necha yil muqaddam advokatlik faoliyati bilan shug'ullangan toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov ozodlik bilan suhbatda jinoyat jarayonining ishtirokchilarini, xususan advokatlarni himoya qiluvchi qonun zarurligini e'tirof etar ekan, bundan bir necha yil oldin o'zi duch kelgan tazyiqni esladi.
O'zim ham shunaqa bir tazyiq uchraganman, sudlanuvchini yaqinlar tomonidan tazyiq uchraganman. Bundan 10 yillar oldin. Shunda men prokurorga murojaat etganmish, qanaqa chora ko'rmagan.
Dedi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, jinoyat jarayoni ishtirokchilarini himoya qilish jinoyat protsessual kodeksi me'yorlarida nazarda tutilgan, lekin bu haqda alohida qonun yo'q edi. Bunday qonun qabul qilinishini albatta olqishlayman, dedi huquqshunos. Ochiq manbalarda qabul qilinishi kutilayotgan qonun loyihasi yo'q. Shuning uchun bunday hujjat to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun Rossiya tajribasiga murojaat qildik. Bu mamlakatda 2004-yilning 20-avgustida kuchga kirgan jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat bo'yicha sudlov jarayoni boshqa ishtirokchilarining davlat tomonidan himoya qilinishi to'g'risidagi qonunda himoyaning choralari va mexanizmlari belgilab qo'yilgan. Shaxsini qo'riqlash, uy-joyi va mol-mulkini qo'riqlash, yashash uchun boshqa joyga ko'chirish, hujjatlarni almashtirish, tashqi ko'rinishini o'zgartirish, ish yoki o'qish joyini almashtirish va hokazolar. O'zbekistonda qabul qilinishi kutilayotgan qonunda ham shunday choralar belgilab qo'yilishini taxmin qilish mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahrida propiskasi yo'q viloyatliklar va xorijliklarning poytaxtdan uy-joy sotib olishiga ruxsat berilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan respublikani rivojlantirish davlat dasturining qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilishning ustuvor yo'nalishlari qismining 79-punktiga fuqarolarning xususiy mulk huquqini amalga oshirish kafolatlarini mustahkamlash maqsadida kiritilgan bu taklif muhokamasiga 6 oy vaqt ajratilgan. Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Moliya vazirligi, Tashqi va Ichki ishlar vazirliklari tomonidan muhokama qilinadigan bu taklif xorijlik va Toshkentda propiskasi yo'q shaxslar uchun faqat birlamchi ko'chmas mulk bozori, ya'ni yangi qurilgan uylar bozorini ochishni ko'zda tutadi. Taklifga muvofiq, Toshkent shahrida doimiy propiskasi yo'q o'zbekistonliklar narxi eng kam ish haqining 2000 baravaridan kam bo'lmagan narxdagi yangi uylarni sotib olishlari mumkin. 2017-yil yanvarida eng kam ish haqi miqdorining qariyb 150 ming so'm ekanidan kelib chiqilsa, Toshkent propiskasi bo'lmagan o'zbekistonlikning narxi 300 million so'mdan kam bo'lmagan uy sotib olishiga ruxsat berish nazarda tutilmoqda. Taklifda bunday xarid paytida uy qimmatining 5%dan 10%gacha bo'lgan davlat boji undirilishi ham qayd etilgan. Ayni shuningdek, loyihada xorijliklarning O'zbekiston poytaxtidagi yangi uylarni sotib olishiga ruxsat berish taklif etilgan, biroq bunday vaziyatda uy narxining 100 ming dollardan baland bo'lishi belgilangan. 1999-yilgi fevral voqealaridan so'ng Toshkent shahri va viloyatida doimiy yashash va ishlash qoidalari keskinlashtirilgan va o'sha yildan boshlab poytaxtda doimiy propiskasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishlari taqiqlangan edi. Ayni paytda yillardan beri Toshkent doimiy propiskaning to'xtatilgani ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar fikricha O'zbekiston poytaxtidagi ko'chmas mulk, ayniqsa birlamchi uylar bozorida turg'unlik tug'dirmay qolmagan. Yangi qurilayotgan uylar ko'p. Murad Buildings, Zarafshon Buildings, Majestic Buildings, Bauram, qancha developer yangi uy qurib yotibdi. Lekin ularga xaridor kam. Birinchidan, bozorga do'st deb cheklangan, ya'ni viloyatliklar ola olmaydi. Ikkinchidan, narx qimmat. Odamlarning xarid quvvati kamaygan. Ayniqsa Rossiyadagi krizisdan beri uy olaman degan odam kamaydi. Bu taklif qabul qilinsa, viloyatdagi puli borlar qimmat uylarni olishni boshlasa, bozor albatta jonlanadi. Chet elliklar yopirilib kelmasa kerak-ku, lekin viloyatda puli bo'lib uy ololmay yurganlarga yaxshi bo'ladi, deydi ozodlik gaplashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk bozori savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat xodimi. Bu taklif qachon qabul qilinishi mumkin degan savolga rasmiylar, biz hozircha hech narsa bilmaymiz, qonunchilikka qachon tegishli o'zgartish kiritilsa, keyingina javob bera olamiz, degan mazmunda javob qaytarishdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iste'fodagi MXX generali 63 yoshli Baxtiyor Hisomovich G'ulomovni maxsus topshiriqlar bo'yicha o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Bu so'zlar Ozodlikka G'ulomov oilasiga yaqin va kuch ishlatar tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manba tomonidan yangradi. Ammo bu haqda O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy bayonot berilgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi MXX raisining sobiq birinchi muavini Baxtiyor G'ulomov 2004 yil iste'foga chiqarilgan edi. G'ulomov oilasiga yaqin Toshkentdagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Baxtiyor G'ulomov dushanba 23 yanvar kuni ish boshlagan. Ayni manba MXX generali bundan buyon prezidentning mamlakat xavfsizligiga oid maxsus topshiriqlarini bajarishini ma'lum qildi. Ammo Baxtiyor G'ulomov xizmat vakolatlariga qanday vazifalar kirishini Ozodlik aniqlay olmadi. Baxtiyor G'ulomov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining eng ko'zga ko'ringan va mashhur rahbarlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, butun ish faoliyati xavfsizlik tizimida o'tgan Baxtiyor G'ulomov Sovet davrida O'zbekiston KGBsi oddiy operativ xodimidan KGB o'rniga barpo etilgan MXX rahbari birinchi muaviniga qadar bo'lgan mansab pillapoyalarini bosib o'tgan. Mustaqillikka qadar O'zbekiston xavfsizlik xizmatida operativ xodim, boshqarma boshlig'i o'rinbosari, boshqarma boshlig'i, MXX raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti huquq-tartibot organlari hamda ma'muriy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi vazifalarini bajargan. Ozodlikka noma'lum sabablarga ko'ra vazifasidan chetlatilgan Baxtiyor G'ulomov 2004 yilda nafaqaga chiqarilishidan oldin bir necha oy davomida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutida ishlagan.
O'ta qattiq qo'l, tirnog'idan sochigacha chekist, davlatchilikning asosida slujba yotadi deya qattiq ishonadi.
Deya Baxtiyor G'ulomovga baho berdi xavfsizlik tizimlarida u bilan birga ishlagan sobiq zobit. 1990 yillar oxirida Baxtiyor G'ulomov bilan prezident devonida ishlagan manbaning Ozodlikka aytishicha, general prezident devoni xodimlari orasida qat'iyatliligi, nozik tabligi bilan nom chiqargandi.
Baxtiyor Hisomovich juda aqlli va ayyor, ziyoli va makkor odam edi. Ishxonadagi janjalni tashqariga chiqarmasdi. Barcha muammolarni kollektiv ichida hal qilish kerak, derdi.
Deydi uning sobiq hamkori. Ayni manba Baxtiyor G'ulomov prezident maslahatchisi bo'lgan yillarda uyushgan jinoiy guruhlarni jilovlashga va huquq-tartibot tizimlaridagi bosh-boshdoqliklarga barham berishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Xavfsizlik xizmatidagi sobiq hamkoriga ko'ra, Baxtiyor G'ulomovga 13 yildan keyin mas'ul lavozimning berilishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yuqori eshelonlarda kadr o'zgarishlari boshlanayotganiga ishora bo'lishi mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorij deyarli barcha huquq-tartibot idoralari rahbariyatida o'zgarishlar kuzatilayotgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryo viloyatidan Ozodlik bilan bog'langan mushtari Denov shahrida militsiya xodimlari inson huquqlarini poymol etayotganini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Surxondaryo viloyati Denov shahridagi Qizilsuv bozorining oldida sotuvchilik qilayotgan ayolni militsiya xodimlari odamlarning oldida urib mashinaga solib ketdi. O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilmoqda, deydi mushtari. Jizzaxlik mushtari, u yashayotgan Do'stlik tumani Hamza mahallasida har qadamda noqonuniy hojatxonalar qurilgani sabab bolalar ko'chada o'ynolmayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, Do'stlik tumani Hamza mahallasidagi Zarafshon ko'chasida domlarning atrofi betartib va sharoitsiz ahvolga keltirilgan. Mushtari hamma domlarning oldida hojatxona yoki molxona qurib tashlanganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. 2016 yilda barcha mustaqil qurilmalar buzilib, o'rniga maydoncha tushadi deyilgan edi. Ammo hamon darak yo'q, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yeah.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning qurultoy davra suhbati. Bugungi qurultoyni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, taniqli yozuvchi Evril Turon, Mamadali Mahmudov, taniqli dramaturg Sanjarali Imomov, ayni paytda psixolog olim Mahmud Yo'ldoshev va G'alla Oroldan pensioner Nabijon Jo'raboyevlar bugungi qurultoy mavzusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakat birinchi prezidenti marhum Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida qabul qilgan farmoniga bag'ishlanadi. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq Toshkent xalqaro aeroportiga Toshkent davlat texnika universitetiga Islom Karimov nomi beriladi. Ayni paytda Toshkent Samarqand qarshida uning haykallari bunyod qilinadi. Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Qolaversa, prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq O'zbekistonda Islom Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi, unga atalgan hujjatli va badiiy filmlar yaratiladi. Demak, Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, unga alohida maxsus bir maqom berish harakatlari boshlandi. Bugungi qurultoy ishtirokchilarimizdan so'raydigan birinchi savolim, bu farmonga munosabatingiz qanday? Sharof aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamiraxon, bu qaror aytish mumkinki, hammamiz kutgan, o'zbek xalqi kutgan qaror bo'ldi. Bunday qarorni biz olqishlaymiz. Biz o'zimizni, tariximizni, o'zimizni, o'tmishdoshlarimizni, agar ular qay darajada yuqori arbob bo'lsa, shu darajada yuqori eslashimiz, hurmatlashimiz bu millatimizni qadriyatiga kiradi. Biz bu qarorni olqishlaymiz.
Rahmat.
Qaror haqida faqat ijobiy gap aytish mumkin.
Rahmat. Birozdan so'ng bu gaplaringizni kengroq tushuntirib berasiz. Mamadali aka, sizni birinchi munosabatingiz, reaksiyangiz.
Bor gapni aytsa, u butun millatni buzib ketdik. 8 million odam nariyoqqa chiqib ketdi. Butun xotin-qizlar axloqi buzilib ketdi. Tarixda bunday bo'lmagan. Hozir oqoyini muzey qilsa, u xalqni puli milliardlar, trillionlar ketgandir balki u yerga. Yana mavzuli qiladi. Bu ham xalqni puli.
Nimaga qilyapti? Mana shu narsaga nima zarurat bor?
Endi men bilmayman. Oldidagi maddohlar o'tiribdi, albatta ular o'zlarini yegan, yog'ini yegan, shular o'rgatuvchilik qilyapti. Endi baribir buzib tashlanadi, vaqti kelganda yo'q bo'lib ketadi-ku. Hozircha shuni qilyapti.
Endi xalqqa ham yoqadida shu.
Xalqqa yoqmaydi. Xalq norozi hammasi ichida haligi yog'ini yeganlarga yoqadi bir uncha-muncha odamlarga. Xalq o'zbek xalqini bilasiz, ur desa uradi, kul desa kuladi. Maqsad desa osmonga chiqaradi, yomonlar desa yerga uradi, mana shunaqa.
Sanjaralik, siz gapiring.
Endi bu o'zbek xalqi kutgan deb Sharof akaga men qo'shilmayman albatta. Avvalambor O'zbekistonni tarixi Islom Karimovdan boshlanadi degan so'zni o'zi ham siyosiy ham ma'naviy xato deb hisoblayman. Misol uchun aeroportlarga nom beriladigan bo'lsa, o'zi ko'p joylarda masalan Sheremetyev va Dmitriyevlarni oladigan bo'lsak, Moskvada ular o'sha tarixiy knyazliklarini, o'sha dvoryanlarni bir tarixiy nimasini eslatib turadigan nomni xotirasi uchun qo'yilgan. Endi tarixiy shaxslarga olib qo'yiladigan bo'lsak, mana aytaylik Pariz aeroportiga qo'yilgan Charles de Gaulle oladigan bo'lsak, uni u tarixiy fransuzlarni o'zi bu eng so'nggi oxirgi buyuk fransuz deb aytishadi. Yo'q bo'lmasa Otaturk nomiga qo'yilgan aeroportga aytaylik. Otaturk qayerdayu, qiyoslaydigan bo'lsak, Karimov qayerda? Krizisdan olib chiqqan, butun Turkiyani gullatgan Otaturk bilan Karimov qanaqa qiyoslashni o'zi ham birinchidan
Sanjar aka, mana hozir sizga prezident Shavkat Mirziyoyev qaroridan parcha o'qib eshittiraman. Nima uchun, demak, Islom Karimov nomiga berilganini go'yo izohlayotgandek, mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi Islom Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yo'lboshchimiz g'oyat qaltis va tahlikali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarix ham qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi deyiladi. Demak, mana shu qarorda. Aytayotganlaringizdan siz bu fikrlarga qo'shilmaysiz. Nima uchun?
Chunki farmonni o'zi, menimcha, Shavkat Miromonovichi ayni hozirgi juda ham bir qisqa muddat ichida mayllik hali yirik islohotlar qilishga erta bo'lsa ham, biron bir iqtisodiy bir yuksalish bir yo'liga hali o'tmagan bo'lsak ham, lekin 4 oy ichida masalan bunda qaysidir ma'noda bir 4 yilga yetarli bir xizmat qilib qo'ygan, xalq ichida juda ham odamlarni haqiqiy ma'noda yuz ko'rishini uchun emas yoki biron bir ta'mi uchun emas, sidqi dildan bir mehr va muhabbatini qozonishga ulgurib bo'lgan inson sifatida qabul qilayotganlarning ichida mana bu farmon chiroyli bir ovqatga bir pashsha tushganga o'xshagandek bo'lib qolibdi bu farmon.
Demak, bu sizning reaksiyangiz. Sanjar aka, yana sizdan tafsilotlariga birozdan keyin qaytasiz. Nabijon aka, sizni fikringiz qanaqa? Mana siz oddiy xalq orasida yuribsiz. Oddiy xalqni fikri qanaqa bu qarorga?
Avvalo bu qarorni Sharof akam aytganlarida ham juda ham yaxshi kutib oldim man, juda yaxshi ham qilib oldim. Ya'ni kecha televizorda eshitdim, o'qib bergan hammasini o'qib eshitdim. Qaror juda yaxshi. Misol uchun shu mustaqillik paytida bu kishini prezident bo'lganliklarini xalq kechadan beri shuni gapirishyapti, judayam yaxshi bo'libdi. 3-4 ta bu suhbatlashsak, Sharof Rashid Ismoil Yusuflarni ham nomi abadiylashsa, yaxshi yaxshi joylarga qo'ysa juda yaxshi bo'lardi. Mana misol Ismoil Yusuf, Sharof Rashid, Islom Karimov davom etib ketardi degan gaplar bo'lyaptida endi men shundan kelib chiqib aytyapman.
G'alla oroldan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlari edi. Suhbatimizga xos Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qo'shildilar. Mahmudjon aka, mana shu qaror bugungi ijtimoiy fikrdan kelib chiqib qabul qilingan bir qarormi yoki buni orqasida boshqa bir siyosiy ijtimoiy sabablar bor deb o'ylaysizmi?
Psixologiyada bir oddiy holat bor. 10 ta kishi bir xonada o'tirsa, bir qora sharni olib tashqaridan bir kishi kelsa, bu 10 tasi shu oq shar desa, kirib kelgan kishi ham uni oq shar deydi. Bu aytaylik psixologik jihatdan odamlarning muhitga ta'sirlanishi va muhitni o'z aytaylik realligiga qaramasdan baho berish. Mana shu misolda aytmoqchimanki, biz Islom Karimovning birinchi prezident sifatida shaxsiga qarashimiz kerak. Da, tarixning bir burilish paytida shunday bir shaxs aytaylik katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi? 10 yil o'tib, 50 yil o'tib bu shaxsga nisbatan fikrlar odamlarda o'zgarmaydimi? Menimcha bunga baho berish uchun birinchi o'rinda sal tarixga aytaylik nazar tashlashimiz kerak. Sal aytaylik xalq sifatida, el sifatida, mamlakat sifatida boshqaroq bo'lishimiz kerak. Nimaga bunday deyapman? Birinchi rahbar bo'lib jahon xalqlarining tajribasini o'rganib bizning mamlakatimizga qanday yangiliklar olib keldi? Nima 25 yil aytaylik, hatto konstitutsiyani ham 25 marta buzib 25 yil o'tirganiga haykal qo'yishimiz kerakmi? Bu fikrlarni o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun aytaylik u odam 25 yil o'zgarmasdan o'tira oldi? Nimaga qabul qilingan konstitutsiyalar buzildi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu odam nihoyatda katta siyosiy aytaylik yutuqlarga erishdi. Nihoyatda katta xalqning oldiga aytaylik olib chiqqan yutuqlari bor. Bu tomondan qaraganda o'sha bizning xalqning orzusi bo'lgan tinchlikni saqlab qoldi. Demak, ikki tomonni bostirib, ikki tomoniga qaraganda bu tomonda ham, bu tomonda ham katta-katta kuchlar, katta-katta aytaylik raqamlar, fikrlar bor. Shuning uchun bu kishining nomini abadiylashtirishga birinchi o'rinda
bu kishini mustaqil O'zbekiston davlatining birinchi prezidenti deb qarash kerak xolos.
Endi Mahmudjon aka, shu kishini bir murakkab bir davrda O'zbekistonda birinchidan mustaqil davlatchilikni saqlab qola olgan, ikkinchidan dunyoviy davlatchilikni saqlab qola olgani agar eng katta yutuq hisoblanadigan bo'lsa va undan keyingi amalga oshmagan o'sha iqtisodiy, siyosiy va boshqa islohotlar tarozini ikki tarafiga qo'ysak, bugungi qarorga mosmi?
Men o'ylaymanki, o'sha birinchi keltirilgan psixologlarning misoli bo'yicha hali uncha mos emas. Chunki hozir aytdingiz bir so'zni, tinchlikni saqlab qola oldi deb. Nima, sobiq 15 respublikalarda tinchlik saqlab qolinmadimi? Ular ham yashab turibdi. Ha, ba'zilarida aytaylik ba'zi janjallar, mojarolar chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin ular ham aytaylik yiqilib ketgan yo'q, tarixda tarqab ketgan yo'q. O'sha respublikalar ham tirik, o'sha respublikalar ham yashayapti. Demak, bu jihatdan olganda juda bir katta aytaylik qadam qo'ya olgani yo'q bu odam.
Rahmat Mahmudjon aka, Sharof aka, sizga savolim bor. Mana hozir Mahmudjon akani eshitdingiz. Mana Islom Karimov tarixiy xizmatlarini inkor qilmayaptilar va u kishini tanqidchilar ham buni inkor qilmaydi. Lekin ayni paytda masalan boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganda bunday qaror Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, aeroportlarga, universitetlarga nom berish bu tarixi aynan Islom Karimov boshqargan 25 yilini muammolarini xaspo'shlash harakati degan fikr bildirildi. Nima deysiz Sharof aka?
Yo'q, men bunday deb qaramayman. Insof bilan, diyonat bilan biz marhum O'zbekistonda birinchi prezidentini xotirasini abadiylashtirish ustida fikrlashyapmiz. Sanjarlikaga aytmoqchi edim. Sanjarlika Sharli Degol Fransiyani juda unaqangi buyuk qahramon emas. Albatta buyuk qahramon qilib fransuzlar ko'rsatadi. Umum xalq munosabatiga keladigan bo'lsak, Islom Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rnini hech kim chizib tashlamaydi. Albatta buyuk odamda buyuk xatolar ham bo'lishi mumkin, bu bor. Islom Karimov hayotini men 3ga bo'lgan bo'lar. Prezidentlik hayotini birinchi 10 yilligi, balki birinchi 5 yilligi qahramonliklardan iborat.
Bir narsani e'tirof etishimiz kerak, Islom Karimov tirikligida o'z shaxsiga sig'inishi bir rag'batlantirgan rahbar emas edi. Sharof aka, bugun Islom Karimov vafot etganidan keyin u kishini mana shunaqangi o'zi tirikligida xohlamagan bir darajada nihoyatda yuksak bir nuqtaga olib chiqib, buyuk deyishimiz, 25 yillik xatolarni muhokama qilish, tahlil qilish, undan xulosa chiqarish yo'lini yopib qo'ymaydimi?
Yo'q. Men shuning uchun o'kishini xatolarini ham ozmi ko'pmi aytganman. Lekin bugun o'kishini yubileyi, tug'ilgan kuni arafasida biz millatimizni manfaati nuqtai nazaridan butun dunyoga auditoriyaga chiqyapmiz ekan, bugun tug'ilgan kuni arafasida ozroq insof bilan, ozroq aytaylik insoniy bir munosabat bildirishimiz kerak. Bunga Toshkent aeroportini qo'yilishi haqiqatan bu kishiga munosib deb men qarayman.
Rahmat.
Toshkent politexnika institutini nomi Beruniy edi. A bu Beruniyga ustun qo'yib bo'ladimi bu kishini? Shuning uchun bu chuqur o'ylanmagan. Nabijon aka, Usmon Yusupov, Sharof Rashidov nomlarimni hurmat bilan tilga oldi. Qarang, Toshkent shahrida 157 ta yirik sanoat obyektini keltirgan, qurgan Usmon Yusupovni bironta ko'chada nomi yo'q. Sharof Rashidovni ham bittagina ko'chada nomi qoldi, qolgan hammasini olib tashlandi. Shuning uchun navbatimdan ularga ham navbat keladi.
Rahmat Sanjaral aka. Juda ko'p xalqlarda yangi kelgan oldingisini juda ham yerga urib yubormaydi normal davlatlarda. Balki mana shunaqa bir an'ana yaratish uchun qilingandir bu qaror.
Haligacha Karimov sindromi hali yo'qolmagan, Karimov qo'rquv qolgan. Balkim bu so'kishdan ham balkim asos bordir balkim. Yomon odamga eng berilgan og'ir jazo uni unutishdir. Bu o'z-o'zidan unutilib ham ketardi. Yomonlashmasdi ham, yaxshilanmasdi ham. Mana sizga bitta detal. Kecha tasodifan mob portalda o'sha arizalarni telefon orqali qabul qiladigan bir qiz bilan gaplashib qoldim. Men dedi, bir hafta o'tgandan keyin dedi, davleniya ham yo'q edi, o'zim yoshman, hali 25 yosharman. Odamlarni dardini eshitganimdan, shunaqangi og'ir musibatli dardlarni eshitganimdan men davleniyam 180 ga chiqib ketdi. Menda davleniya degan narsani o'zi yo'q edi. Shunchalik odamlarni ichidan kemirib yotgan, musibatga botirib tashlagan, shaxs sifatida, millat sifatida ruhini sindirib tashlagan bir ahvoldaki tayin 250 ming odam yozgan. Bu ham bizlar xalqimizga ariza yozishni yoqtirmaydigan odamlarning ichidan shu ahvol bo'lib turibdi.
O'zbekistonga Rossiyadan, Koreyadan, Turkiyadan odamlar kelib ishlab kunini ko'rib ketayotgan xalq bo'lganingizdanki gapirsak bo'lardi. Xalqimiz parda to'zilib ketgan bo'lsa, tinch deymiz, Andijon qirg'inini unutvordimi xalqimiz yoki qo'lbola portlashlar deymizmi, qamoqxonalar deymiz. Shuni biz tinchlik deb aytayotgan bo'lsak, bu tinchlikni dozasi juda past darajada tinchlik deb hisoblayman men.
Rahmat Sanjar aka, Mahmudjon aka, ijtimoiy fikr so'rov markazi bor-ku Toshkentda. Shuni yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov bilan mana shu Islom Karimov vafotidan keyin, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin gaplashganimizda u kishi aytdiki, hozir xalqqa asosiy aholini bitta savol o'ylantiryapti. Karimov boshlagan va shuni ushlab kelgan tinchlikni ushlay oladimi yo'qmi hozirgi yangi prezident shu narsa qiziqtiryapti va mana shu davom etadi degan bir kuchli bir mujda kutyapti deyapti. Sizni nazaringizda mana shu ijtimoiy fikrga men Karimov yo'lini davom ettiraman deb og'izda bir necha marta aytildi. Lekin shuni qandaydir haykallar vizualizatsiya qilishi bir yo'limi bu? Nima deb talqin qilasiz mana shu qarorni?
Bu jamoat fikrini o'rganuvchilar xuddi o'sha men boshlagan ijtimoiy psixologiyaning yo'nalishidan boradi. Hozirgi olib borilayotgan siyosat o'tgan siyosatning uzviy bir davomi. Bu to'g'ri. Lekin yangiliklar ham bo'layapti. Bu ham o'sha yangi rahbarning jamiyatni yaxshi bilishidan. Ammo bugungi kunda ko'targan masalangiz bir narsaga alohida to'xtalish kerak. Mana shu shaxsni shu darajada abadiylashtirish, bu aytaylik keyinchalik tanqid qilishning iloji bo'lmay qoladi, yoki aytaylik hozirgi rahbariyatning u shaxsga nisbatan shaxsiy yoki aytaylik bir alohidaroq fikri degan fikrlar yuqori chiqib ketmasligi kerak. Bu jamiyatning fikri bo'lish kerak. Hozirgina Sharof aka juda bir yaxshi fikr aytdi. O'sha Sharof aka aytgan, Beruniydan ulug'roqmi bu odam? Mana shu savolni qo'ysak, biz xalq sifatida, millat sifatida o'zimizni o'zimiz baho bera oladigan darajaga ko'tarilishimiz tarixiy shaxslarimizga, bugungi shaxslarimizga va ertani o'ylab qiladigan ishlarni oladigan bo'lsak, bu narsalarni shoshma-shosharlik bilan Beruniyning nomini olib tashlab aytaylik bu kishining nomini qo'yishlar bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi.
Endi Islom Karimov birinchi prezident sifatida mana shunday nomini abadiylashtirish, uni til tekkizib bo'lmaydigan bir davlat arbobiga aylantirish mujdasini beradimi? Masalan, Islom Karimov 25 yil davomida qilgan xatolarini ham endi tilga olmaslik kerak degan bir mujda beradimi bugun jamiyatga?
Agar hozir shu darajada abadiylashtirib borilsa, shu darajada bu odamning shaxsiy aytaylik nomi ko'tar-ko'tar qilinib borilsa, keyinchalik bu shaxsga aytaylik biron kishi bir qattiqroq fikr yoki aytaylik hatto to'g'riroq fikr aytolmay qoladi. Yevropada yurgan oddiy bir haqiqat, o'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi deydi. Lekin mana bu aytaylik sitata, mana bu jumlaning davomini odatda aytishmaydi. O'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi. Ammo aytilishi kerak bo'lsa, faqat haqiqat aytiladi degan davomi bor bu jumlaning. Demak, hozir biz bu kishini abadiylashtira boshlasak, o'sha haqiqatni ham aytolmay qolish darajasiga chiqib qolamiz. Bundan ehtiyot bo'lish kerak.
Rahmat, Nabijon aka. Mana haqiqatni xalq hammadan yaxshi ko'rib turibdi. 25 yillik davrda xalq gazsiz, svetsiz, adolatsiz, naqd pulsiz va hokazo muammolarga ko'milib yashab keldi va bugun aynan yangi prezidentning o'zi shuni har kuni gapiryapti. Har kun shu muammolarni hal qilish uchun qanaqadir takliflar o'rtaga tashlayapti. Shunday bir vaziyatda ziddiyat ko'rmayapsizmi?
Mana shu 2-3 oy davrida juda ham ajoyib qarorlar chiqardilar, juda ham ajoyib tariflar kirgizyaptilar. Xalqqa shunday tashlanib ko'rinib qo'ya qoldi, qarab turibdi. Lekin muammoga kelganimizda, misol uchun o'sha Islom Karimov davrida ham juda ajoyib yaxshi qarorlar, qonunlar qabul qilingan, lekin ijrosi bo'lmagan. Agar mana shu Shavkatjonni chiqargan qarorlarini, xalqqa aytayotgan tariflarini agar ijrosi bo'lmasa, xuddi o'shanday ahvolda qolib ketadi. Uyqusirab o'tirib hozir ayrim rahbarlar ham. Faqat har bir chiqqan chiqargan qarorni ijrosi bo'lsa, Men shuni juda ham yaxshi natija deb bilaman. Chunki misol uchun mayli o'tib ketgan Andropov paytida 10-15 kun ichida ham bu yerda tekshirib qo'ygan edi. Endi bizni xalqqa o'sha ijroni so'kib urushmas, qonunni ijrosini agar qattiq amalga oshirilsa, bundan keyin ishimiz kelajagimiz buyuk bo'lib ketishiga ishonaman.
Andropov siyosatidan xudo saqlasin. Andropov davrida men tashqari oqshomiga o'zimni boshliq redaktor edim. Man qanaqa odamlar aytaylik norozi bo'lganligini. Bir Toshkent shahrida bir odam ish paytida ko'chada yurolmay qolgan. Bu siyosatni O'zbekistonga hech kim orzu qilmasin. Endi bitta gap. Islom Karimovdan aytdim, birinchi davr qahramonlik, ya'ni yaraqlagan davri, keyingi 10 yilligi qora davri, undan keyingi 10 yilligi o'ta qora davr.
Shuni gapirishimiz kerakmi, yo'qmi?
Shart emas.
Shuni jamiyat muhokama qilish kerakmi, yo'qmi? Yoki uni abadaylashtiramiz deb tokchaga qo'yib qo'yish kerakmi, yaltillatib?
Hozir mana eng adolatli tanqidchilarimizdan bittasi, muzokarachilardan bittasi Oqsoqol Nabijon aka aytayaptilar, o'zgarish sekin bo'lyapti deb. Men shunga aytmoqchi edim. Biz Qo'qon arava darajasiga tushib qolganimizdek, Qo'qon aravadan kosmik korabl birdaniga yasab bo'lmaydi. Hammasini kadrlar hal qiladi. Men mana shu ba'zi bir siyosiy maydonga chiqayotgan keyingi kadrlarni bir ba'zi xillaridan o'tgan eshitirishda aytgandim, qoniqmadim deb. Lekin keyingi uch odam bu Mirziyoyevni juda uzoqni ko'zlayotganidan xabar beradi, tasdiqlaydi. Bu Tursunxon aka Xudoybergenov. Men bu odam bilan 20-30 yil oldin Toshkent oqshomida men ishlagan paytimda bu kishi shahar jinoiy qidiruv bo'limini boshlig'i edi. Toshkentda qanaqa tartib o'rnatganini men yaxshi bilaman. Bu odamga ishonsa bo'ladi. Ikkinchisi, Qudratilla Rafiqov degan yigit keldi. Bu aytaylik viloyatlarda ishlab tajriba orttirib keldi, lekin bu Toshkent shahrida chiqqan, Toshkentda Uchtepa raykomini birinchi kotibi bo'lgan, keyin Sobir Rahimovda hokim bo'lgan va Usoprovda ishlagan, masshtabi jihatdan nihoyatda katta masshtabga ega yigit. Uchinchi, xalq butun O'zbekiston xalqida eshitgan odam, judayam xursand bo'lgan odam bu general Baxtiyor G'ulomov. Baxtiyor G'ulomovda Toshkent nafaqat aytaylik, bu prezident apparatida ham O'zbekistonda jamiki kuch ishlatat tizimidagi generallari bu odamni qo'li pokizaligi, dili tozaligi va nihoyat darajada halol odam ekanligini hech so'zsiz tasdiqlaydigan mana shu kadrlar O'zbekistonda kelajagini buyuk bo'lishiga haqiqiy hissa qo'shadi. Bu Mirziyoyev O'zbekistonni to'g'ri yo'ldan boshqarayotganini. Qolaversa, biz aytamiz hamisha kadrlar hal qiladi, kadrlar hal qiladi. Endi mana bu ajoyib qarorlarni mana shunday kadrlarni qo'liga o'tar ekan, siyosat bugun mana shunday kadrlar shu siyosatga aytaylik hissa qo'shar ekan, bizni kelajagimiz endi porloq bo'ladi. Men bunga aminman.
Endi Sharof aka, bugungi qarorimizga qaytsak,
hozirroq sus bo'lgan bo'lsa, endi men aminman bu tezlashadi.
Endi bugungi qarorimizga qaytib suhbatimizga yakun yasasak, demak, bugungi aytilganlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz to'xtab turing Sharof aka, abadiylashtirib, u kishiga haykallar qo'yamiz, ko'chalarga nomlarini beramiz, aeroportga beramiz, lekin ayni paytda sekin-sekin u kishi boshlagan, qilgan ishlarni, ya'niki noto'g'ri ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni boshlaymiz degan bir siyosatmi, shumi xulosamiz hozir?
Hayot o'zi shunday bo'ladi. Ularni nomini qadrlagan holda, tarixdagi o'rnini kamsitmagan holda, ularni yutug'idan biz aytaylik ilhom olib, kamchiliklarni hayot o'zi to'g'rilab boradi. U kishidan ideal yasash kerak emas. Menimcha Mirziyoyevni donishmandligiga rost aytganimda men qoyil qolgan joyim shuki, biron og'iz unga yomon gapirmagan holda, uni biron joyda aytaylik tarixiga til tekkizmagan holda kamchiliklarni tuzatyapti, xatolarini tuzatyapti va mana shu men aytgan uchala odam ham mana uch rahbarni alay qildim. O'rta Karimov paytida bular siqib chiqarilgan odamdir. 36 yoshida general Baxtiyor G'ulomov shunday maydonga chiqqanida o'zi ittifoqga ketishga majbur bo'lgan edi. Mana shular kelyapti ekan, bu Karimovni xatolarini biz bo'rttirmagan holda, dunyoga oshkor qilmagan holda kamchiliklarni tuzatib boryapti. Bu yo'l eng to'g'ri yo'l. Bu siyosat
o'zbekona musulmonni haqiqiy donishmandlarcha siyosat deb bilaman. O'ylaymanki, O'zbekistonda faqat kadrlar o'zgartiradi, faqat yaxshi kadrlar o'zgartiradi. Shunday kadrlar bugun kelayotganligidan biz faqat quvonishimiz kerak.
Ayting.
Oldin Sharof aka bir katta fikrni ko'tardi. O'zbekistonning 25 yil tarixida nihoyatda katta yutuqlarga erishildi. Prezidentning nomi ma'lum ma'noda birinchi prezident sifatida qilgan ijobiy ishlarini aytaylik tasdiqlash va aytaylik xotirada qoldirish sifatida bu qarorga amal qilish kerak. Lekin shu bilan bir qatorning o'zida hozir Sharof aka aytganday buyuklikka ko'tarishga shoshmaslik kerak. Ularning ijobiy ishlarini olib xatolarini sekin-sekin keyinchalik aytaylik ma'lum ma'noda to'g'irlashga harakat qilish kerak. Hozirgina Sharof aka aytgan bitta yana bitta katta masala kadrlar masalasi. Juda katta fikrlaydigan kadrlarni ma'lum ma'noda ba'zi sabablarga ko'ra chiqarishga aytaylik jamoatning arbobligidan chiqarishga majbur bo'ldik. Mana shu tomonlarni hozir tiklayotgan Shavkat Mirziyoyevni aytaylik ishlarini qanchalik to'g'ri, qanchalik yaxshi qabul qilsak, xatolarini unutmaslik masalasi ketyapti. Sharof aka mana shuni qayta-qayta takrorlayapti. Ijobiy tomonni olaylik, xatolarini to'g'rilaylik, ularni aytaylik xasboshlab yomonlashga chiqarishmas, burilmaslik kerak, yomonlashga o'tmaslik kerak. Xato qilindimi, o'sha xatolarni to'g'rilashga odil qadamlar bilan bu xatolarni to'g'rilashga kirishishimiz kerak deyilyapti. Men ham shu fikrdaman.
Tushundim. Mahmudjon aka, oxirgi savolimni Sanjar akaga bermoqchiman. Mana hozir sizlar aytyapsizlar, ideallashtirish kerak emas. Birinchi prezident Islom Karimov u kishini o'sha buyuk xizmatlarini tan olgan holda xatolarni to'g'rilashimiz kerak deb. Lekin siz bilasiz, mana ayniqsa Mahmudjon aka, bizning xalqimiz o'sha ijtimoiy fikri nihoyatda qayishqoq, nihoyatda hokimiyat tepasiga kim kelsa, o'shalar aytadigan gapga o'zini darrov moslaydi degan bir jamoatchilik. Shu ma'noda ayniqsa ziyolilarimizga tegishli buni achchiq qismi ertaga mana shu qarorni bir qismi sifatida u kishi nomini abadiylashtirish uchun kitoblar, filmlar yaratish, badiiy asarlar, hujjatli filmlar yaratish haqida gap boryapti. Endi u kishini kinolarda, kitoblarda bir buyuk til tekizib bo'lmaydigan ideal bir rahbari qilib jarayon shu tarafga burilib ketmaydi deb kim garantiya beradi?
Bu tomonlarga burilmaslik kerak. Ayniqsa, men aytaylik o'sha yuqori avlod, hozirgi kundagi aytaylik 60dan o'tgan, 70ga borgan, 50dan oshgan kishilar buni ideallashtirishga tayyor. Ular to'g'risida aytaylik asarlar, kitoblar va boshqalar yozishga tayyor. Ijtimoiy fikrni men boyagi so'zimni boshlagan paytda aytdim. Hamma odam oq desa oq deb ketavermaslik kerak. Uning aytaylik o'sha qora shar ekanligini tan oladigan kishilarga ham ijozat va imkon yaratib berish kerak.
Sanjar aka, nima deysiz? Mana shu birinchi alomatlari ko'rinyapti bugun o'zbek matbuotida. Islom Karimovga kechikkan maktub degan nihoyatda bir farishta darajasida yozilgan xatlar yoki u kishiga suiqasd haqidagi roman chiqyapti ekan, filmlar, hujjatli filmlar qilinyapti ekan. Mana shularda bir ideallashtirish nihoyatda chegaradan oshib ketmasligiga kafolat bormi?
Bu farmonni chiqarishga ham demak qaysidir ma'noda Shavkat Miromonovichdagi bir ichki ziddiyat bilan bo'lgan bo'lishi mumkin emasmikin deyman. Biz kamchiliklarni eslash kerak emasmiz deymiz. Tarix o'rganishda ham insonni bir xalqiga kelgan fojiasinimi, ofatinimi, jinoyatlarini ochish, fosh qilish degan narsalar bor. Masalan, mana Stalin haqidagi ikki xil fikrli hamisha shu kungacha rivojlanib keladi. Uni bir qora tomondan odamlar ilmiy ishlar qilib kelishgan, xalqqa o'zgarishi yaxshi tomonga o'zgarish shaxs sifatida millatni ruhi sifatidagi qancha ko'tara olsa ko'tarilsa, ana o'shandagina bu farmonni o'z-o'zidan ahamiyati yo'qolib ketishiga olib keladi. Endi hozir o'sha moslashuvchanlik deydiki, agarki bugungi kunda Mirziyoyev aksincha Karimovni butun jinoyatlarni fosh qilish haqidagi bir farmon chiqarganlarida balkim maqtovlar qilinayotgan odamlarni o'zi butunlay nimacha tonna-tonnalar vagon-vagonlab tana toshlar la'natlarini balkim yog'dirib yuborgan bo'lishligi mumkin.
Shu yo'lda muvozanatni topa oladimi bugun o'zbek jamiyati? Mana shu Islom Karimov buyuk xizmatlari deyilayotgan xizmatlarni e'tirof etgan holda aynan millat va davlat uchun qimmatga tushgan kamchiliklarini ham bir tahlil qilishda bir muvozanat topa oladimi?
muvozanat topiladi. Chunki albatta O'zbekistonni hozirgi amaldagi iqtidordagi prezidenti Mirziyoyev boshchiligida albatta bu narsa iqtisod jihatdan eng birinchi navbatda ma'naviy axloqiy jihatdan xalqimizni ong saviyasiga keskin ta'sir bo'ladigan islohotlar va bo'ladigan haqiqiy ishlar amalga oshganda bu muvozanatni tiklanishi va unga Karimov shaxsiga uni amaliga haqiqiy xolisona haqqoniy baho beriladi deb o'ylayman.
Rahmat hammalaringizga. Demak, bu ozodlikning qurultoy dasturi edi. Unda Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov, taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev, G'allaoroldan marhum Islom Karimov bilan tengdosh bo'lgan Nabijon aka Jo'raboyevlar ishtirok etdilar. Rahmat hammalaringizga.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.